όλη τη ζωή ασχολούμαι με το βινίλιο από παιδί. 14 χρονών ερχόμουν και έπαιρνα δίσκους με τη μητέρα μου, μικρούς, στο υπόγειο αυτής της στοάς που τώρα έχω δισκάδικο. Ξεκίνησα με τους μικρούς δίσκους, που ήταν ένα τραγούδι πλευρά. Τη δεκαετία του 70, επειδή ήταν πιο φτωχός ο κόσμος γενικά, δεν υπήρχαν χρήματα, πουλάγανε πάρα πολύ οι μικροί δίσκοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, με Πασόκ, με όλα αυτά, διπλασιάστηκε ο βασικός μισθός τότε, άλλαξε το κοινωνικό επίπεδο, άρχισαν να έρχονται πολλοί δίσκοι εισαγωγής, να βγαίνουν πολλά long play, μεγάλοι δίσκοι. Και τότε όλα τα δισκάδικα πουλάγανε τους μικρούς δίσκους σε πολύ χαμηλή τιμή. Ξέρω εγώ, με 20 δραχμές τότε, είχαμε και αγοράζει μικρά δισκάκια. Και επειδή εμείς είχαμε χαρτζιλίκι τότε, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, ήταν μια εύκολη σπίτι σε ένα δισκάδικο, έψαχνα δισκάκια και έτσι έμαθα πάρα πολλά τραγούδια στην τύχη. Με μάγεψε το βινίλιο τότε, μου άρεσε πολύ. Βρήκα διέξοδο στη ζωή μου τότε, μικρός έτσι. Κάποια στιγμή, είναι λίγο αστείο, χάλασε το μηχανάκι μου και δεν είχα χρήματα να το φτιάξω, ήμουν 20 χρονών, 20 κάτι, ξέρω εγώ. Και είχα δίσκους στο σπίτι και κατέβηκα εδώ στο μοναστηράκι στον δρόμο και πούλησα κάποιες δίσκους για να φτιάξω το μηχανάκι μου. Και το είδα ότι ήταν μια δουλειά που, πέρα από το τι μου άρεσε, ήταν στο στοιχείο μου και ήταν και εύκολο να την κάνω, υπήρχε και ζήτηση και μετά άρχισα να ψάχνω δίσκους. Και επειδή ήταν τότε εκείνα τα χρόνια στα 80s δύσκολα να βρεις δίσκους, πήγαινα, τότε φεύγανε οι αμερικάνικες βάσεις. Ήταν όλη η Γλυφάδα τότε και όλοι γύρω περιοχές, Αργυρούπολη, όλα αυτά ήταν με Αμερικάνους. Και πηγαίναμε τότε όλοι στις πωλήσεις που κάνανε, τα yard sales που κάνανε οι Αμερικάνοι και πουλάγανε έπιπλα, να μην τα πάρουν μαζί, πουλάγανε δίσκους, πουλάγανε pick-up, πουλάγανε οτιδήποτε δεν θέλαν να πάρουν μαζί τους. Και εκεί πέρα πολλές φορές είχαν βινίλια και αγοράζαμε τότε και ήταν πολύ δύσκολο τα πρώτα χρόνια. Μετά άρχισα να πηγαίνω ταξίδια στην Ολλανδία και να φέρνω δίσκους στην Αγγλία και κάποια στιγμή το 1994 πήγα στην Αμερική. Και στην Αμερική ήταν η εποχή που όλοι αφήνανε τα βινίλια για να πάρουν CD, οπότε ήταν μια πολύ καλή, ήταν το good timing, ήταν καλή περίοδος για μένα, πήγα εκεί και ό,τι δίσκο έβρισκα το αγόραζα, δηλαδή αγόραζα μαζικά ποσότητες δίσκων. Γενικά εγώ τι έκανα, έπαιρνα ένα αυτοκίνητο και οδηγούσα στην Αμερική και μάζευα δίσκους, φόρτωνα δίσκους. Πήγαινα σε πολιτείες, πήγαινα, φόρτωνα, άλλες φορές νίκαζα φορτηγάκια, ξέρεις, και πήγαινα από πολιτεία σε πολιτεία. Έχω οδηγήσει σε περίεργες συνθήκες, έχω κοιμηθεί στο αμάξι να προλάβω να πάω από το ένα μέρος στο άλλο, δηλαδή μπορεί να έχω είχα μια ώρα ύπνο για να βρω δίσκους σε άλλο παζάρι, ήμουν πιο νέος, δηλαδή άντεχα να τα κάνω αυτά. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε σε μια έκθεση δίσκων, να τελείωνε 5-6 το απόγευμα, μετά σου λέγανε ένα σπίτι μου, έχω δίσκους. Και πήγαινε σε ένα σπίτι και έβλεπες ο άλλος να έχει 15.000 δίσκους σπίτι του, ο άλλος 20.000 δίσκους. Και ξαφνικά ξενύχτακες εκεί να διαλέγεις δίσκους και την άλλη μέρα είχες παζάρι, έφευγες από την Νέα Υόρκη και πήγαινε στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ. Και αυτό το πράγμα ήθελε 8 ώρες οδήγημα. Και έφτανε στο παζάρι και δεν προλάβαινες να κοιμηθείς. Είχε μια περιπέτεια όλο αυτό. Οδηγούσαμε και πήγαμε μια φορά στο Ντένβερ και είχαμε ντελαπαρισμένες μπαλίκες δίπλα μας και οδηγούσαμε στη χιονοθύελλα με βινίλια και αυτά. Γενικά ήταν μια περιπέτεια και δεν ξέρεις τι θα βρεις. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα συναντήσεις. Μου έχουν περάσει τα πιο σπάνια πράγματα από τα χέρια μου, εννοείται. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα. Οι Αμερικάνοι συλλέγουν τα πάντα, δεν συλλέγουν μόνο δίσκους. Δηλαδή, έχω πάει σε σπίτι που έχει τους πιο σπάνιους ψυχεδελικούς δίσκους, 60s, αυτά, και μου λέει: αυτή δεν είναι η βασική μου συλλογή. Η βασική μου συλλογή είναι τα κουταλοπύρουνα. Και μου ανοίγει κάτι σιρτάρια και μου βγάζει κάτι κουταλοπύρουνα, κάτι περίεργα, κάτι. Ξέρεις. Μια φορά ήμουν σε ένα δισκάδικο στην Αμερική και μου πλησιάζει ένας τύπος και μου λέει: είσαι από την Ελλάδα. Πω πω, η Ελλάδα λέει φοβερή χώρα. Είχε πολλοί γενναίους πολεμιστές, πολεμάγανε στους πολέμους, ήταν ήρωες, ήταν τέτοια. Άρχισε να μου λέει τέτοια. Και μου λέει: εγώ μαζεύω πράγματα, λέει, από τον πόλεμο. Και μου λέει: έχω πάει σε ένα σπίτι, μου λέει: και έχω τρελαθεί. Το θέλω πάρα πολύ. Του λέω: τι θέλεις? Μου λέει: του έχω δώσει $200 και μου το δίνει και το θέλω πάρα πολύ. Και η γυναίκα του λέει: κράτα το, λέει, σουβενίρ για τα παιδιά. Και μην το πουλήσεις, γιατί εκεί πήγες και πολέμησες στην Κορέα. Και του λέω: τι ήταν αυτό? Μου λέει: είναι το σκάλπ, Κορεάτι. Το ξέρετε. Και μου λέει, του ζητάω να μου το πουλήσει. Δεν το κάνεις, του λέω, αυτό το πράγμα. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, αυτό. Έχω πάει στην Αμερική 30 φορές, έχω πάει Ιαπωνία για δίσκους, έχω πάει Βραζιλία, έχω πάει παντού. Έχω πάει 40 φορές στην Ολλανδία, έχω πάει δεν ξέρω πόσες, 20 φορές στην Αγγλία, έχω πάει Βέλγιο, Γερμανία, έχω πάει σε πολλές χώρες και πολλές φορές για να πάρω δίσκους. Και καμιά φορά σε οδηγούσε το ένστικτο και βρίσκες δίσκους. Δηλαδή κάποιος σου έλεγε, έχω και μια αποθήκη εκεί που έχω κάτι πάρει βινίλια παρατημένα και πήγαινες και βρίσκες θησαυρούς. Μου είχε τύχει αυτό μερικές φορές και εκεί που έλεγα πω δεν βρήκα τίποτα. Όταν είχα πάει στη Ιαπωνία, ήταν όλες οι ταμπέλες στα ιαπωνικά και δεν ήξερα να πάω στα δισκάδικα. Οι ταξιτζίδες ήταν πολύ τίμοι, δεν σε κλέβανε, αλλά δεν μιλάγαν καθόλου αγγλικά για να συνεννοηθείς. Και μου λέει, θα σου βρω έναν βοηθό να σε πάει. Του λέω, πόσο θα παίρνει την ώρα για να τον... Μου λέει, δεν πληρώνεται, λέει, με λεφτά, λέει, θα του παίρνεις φαγητό. Του λέω, δεν είναι σωστό αυτό. Μου λέει, περίμενε και θα δεις, μου λέει, ο Ιάπωνας. Και μου σκάει ένας χοντρός τόσος. Και πηγαίναμε και παίρναμε, τρώγαμε σούσι και αυτά. Και έτρωγε, ξέρεις, 4 φορές αυτά που τρώγα εγώ. Και πραγματικά δεν σύμφερε. Ήταν τεράστιος. Ξεκίνησα το δισκοπωλείο μου τέλη της δεκαετίας του 80. Όταν έχεις μαγαζί και μπαίνει πολύ κόσμο μέσα, είναι σαν να έχεις ένα σπίτι ανοιχτό να μπαίνει όποιος θέλει, ξέρεις. Μπορεί να μπει ο άλλος να λέει τα προσωπικά του, τα ψυχολογικά του, τα... Ξέρεις, ακούμε και παράξενες ιστορίες. Έχω πελάτη εδώ πολλά χρόνια, πολύ καλό παιδί, ο οποίος ό,τι δίσκο αγοράζει, τον γράφει σε ένα τετράδιο το κάθε τραγούδι. Μετά κάνει λοταρία κάθε πρωί που ξυπνάει και αποφασίζει η λοταρία ποιο τραγούδι θα ακούσει. Και δεν μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι αν δεν το βγάλει η λοταρία. Δηλαδή μπορεί να έχει σπίτι του 10.000 δίσκους και να έχει γραμμένα 100.000 τραγούδια σε ένα κάποιο τετράδιο που τα έχει βάλει με νούμερο. Και μετά ρίχνει η λοταρία και λέει το 515. Είναι αυτό ο δίσκος, αυτό το τραγούδι έχω δικαίωμα να ακούσω σήμερα. Πολύ ακραίο. Αλλά συμβαίνει. Και ο ίδιος πελάτης μαζεύει πόμολα από ντουλάπια. Μπορεί να δει ένα ολόκληρο σύνθετο και να θέλει να αγοράσει το πομολάκι. Καμιά φορά μπορεί να το ακριβοπληρώσει όσο κάνει το έπιπλο για να το βγάλει, να το πάρει. Ο ταξιοσυλλέκτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ο μανιώδης συλλέκτης καμιά φορά. Άλλοι μαζεύουν δίσκους που δεν τους ακούνε, άλλοι μαζεύουν δίσκους και τους ακούνε φανατικά. Σε άλλους αρέσει η μορφή, σαν εργοτέχνης ο δίσκος, δηλαδή το εξώφυλλο. Έχει γίνει μερικές φορές να έρχονται και να μας λένε δεν είναι για μένα αυτό, είναι για το ανιψάκι μου. Ένας που παίρνει ρόκι ξαφνικά φέρνει μια μαντόνα στο ταμείο ή φέρνει ένα σκυλάδικο ή φέρνει κάτι άλλο. Αλλά ξέρεις, υπάρχει ένας όρος στα αγγλικά που λέγεται guilty pleasures, το ξέρεις. Εμένα μου φαίνεται απέσιο αυτό. Γιατί να έχεις guilty για κάτι που σου αρέσει. Το πιο ακριβό που έχω δώσει είναι ένα white album των Beatles. Το white album είχε βγει κανονικά στην Apple, την εταιρεία των Beatles. Αλλά για λίγους μήνες είχε βγει στην Αγγλία για export copy, για εξαγωγή. Είχε βγει με το σήμα της Parlophone. Το είχα δώσει αυτό 3.500 ευρώ. Αλλά αυτό μπορεί να κάνει και 10 τώρα, ξέρω. Τον είχα βρει στην Ελβετία σε ένα ταξίδι. Πήγαινα συχνά στην Ελβετία και περνά δίσκους, στη δεκαετία του 90 τέλη. Επειδή είχαν άλλο επίπεδο οικονομικό, έβρισκες τους πιο περίεργους, τους πιο avant-garde δίσκους, τους πιο περίεργους. Το ίδιο και η Σκανδιναβία. Αλλά γενικά, καμιά φορά σπάνιοι δίσκοι που καλλιτεχνικά δεν θα ενδιαφέρανε κόσμο άμα είχαν βγει σε μεγάλη ποσότητα. Επειδή έχουν βγει σε μικρή ποσότητα και είναι σπάνιοι και κάποιοι τους θέλουν για να τους βάλουν στη συλλογή τους και ας μην τους πολύ αρέσουν οι δίσκοι, αποκτάνε μεγάλη αξία γιατί είναι λίγο το τυράζ, λίγα τα αντίτυπα που βγαίνουν, ναι. Γενικά δεν ήμουν πάντα. Εμένα μου άρεσε να ακούω μουσική. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ του να παίρνω πολύ ακριβούς δίσκους. Δεν μου άρεσε αυτό. Οι παλιοί συλλέκτες έχουν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει και τις δισκοθήκες τους. Έχουν σταματήσει πολύ να ψωνίζουν. Οι νέοι έχουν μπει πολύ νέοι και αγοράζουν και pick-up και δίσκους. Αλλά δυστυχώς διαλέγουν 50 ονόματα. Δηλαδή θα μας ζητήσουν Nirvana, Joy Division, Beatles, Doors, Pink Floyd, Rolling Stones, Bowie. Πριν 15-20 χρόνια τα πολύ κλασικά δεν πουλάγανε. Τα είχα πάρει όλοι οι παλιοί πελάτες. Πουλάγαμε πιο πολύ παράξενους δίσκους. Πιο άγνωστους, πιο περίεργους. Τώρα αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Όλοι θέλουν τους πολύ κλασικούς και γνωστούς δίσκους. Τίποτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που συνεχίζει η δουλειά μας. Τη δεκαετία του 90, το 2000, ξέρω εγώ, πίστευα ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει κάποια στιγμή. Οι εταιρείες τότε προσπαθήσαν με τεχνητό τρόπο να πεθάνουν το βινίλιο. Το είχα ζήσει αυτό, γιατί ήμουν υπάλληλος σε ένα δισκοπωλείο και ερχόντουσαν άλλοι και λέγανε αυτό το θέλουμε σε βινίλιο. Και λέγανε εμείς δεν έχει βγει βινίλιο, μόνο CD. Ζήτησαν το CD θα είναι για πάντα. Την πατήσανε βέβαια γιατί μετά έγιναν όλα ψηφιακά και τώρα ξαναβγάζουν βινίλια. Και ξαφνικά είδα ότι πολλά νέα παιδιά έρχονται με τους γονείς τους, ξαναπαίρνουν pick-up, ψάχνουν δίσκους. Τρελαίνονται πάρα πολύ με το βινίλιο. Τους αρέσει πάρα πολύ. Έχω διάπειρους δίσκους στη ζωή μου. Όλη τη ζωή αυτό κάνω, ψάχνω δίσκους. Η μουσική δεν τελειώνει. Πάντα ανακαλύπτεις τραγούδια που δεν τα ξέρεις, που σου αρέσουν, που... Αυτό όλο σε κρατάει, είναι πολύ ωραίο. Την αγαπάω, είναι η ζωή μου. Μου δίνει χαρά, με κρατάει νέο, με κρατάει ευτυχισμένο. Είναι πολύ ωραία δουλειά αυτή. Πάντα ο άνθρωπος έχει μια τάση να συλλέγει κάτι, αλλά νομίζω ότι ο δίσκος είναι το, από όλα αυτά το πιο χρήσιμο και το πιο όμορφο αυτό. Θυμάσαι μια ελληνική ταινία με τον λογοθετήδη που του λέει κάποιος «Τι το θέλεις μωρέ, αυτό άχρηστο είναι» και γυρίζει και λέει «Το άχρηστο όμως δεν υπομορφαίνει τη ζωή μας».
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.